hvis alt går efter planen, så er det meningen, at Charles Nielsen og så undertegnede vil lave to udsendelser i serien her nu og da. Og vi starter ved centralen i Ydby, eller det der er tilbage af den, Charles. For vi står jo nærmest på en tomt her ved Ydby, hva'? Nummer 206 har huset haft, har jeg konstateret. Her er du født en gang?
Ja, det er født 1920. Og ja, det er det eneste, jeg er født i. Man kan nærme døbt her også. Det er noget almindeligt, hvad jeg blev født. Jeg spurgte mor om det, dengang jeg blev gammel, jeg kom til at tænke på, hvorfor jeg skulle hjemme døbes. Så sagde han, det var for, at du var en navlebrok. Navlebrok, det er noget, man dør af. Og min navle, den er noget så pænt. Det er noget, det er pænt for mig. Det kan jeg nok forstå. Jeg synes, det var noget pjat. Men jeg blev altså hjemme døbt.
Hvordan var barndomshjemmet så rent fysisk? Nu står vi jo ved næsten murbrokkerne af det. Hvor meget plads var der?
Der var jo to stuer, og så var der et soveværelse, det var jo herom. Og så var der en temmelig stor gang og sådan en bryggers. Og så var jeg oppe på loftet, der var jeg blev lavet to kamre til os. To sådan i noget stafbrædder. Det var knæret med koldt at sove deroppe om vinteren.
Ja. Og så var der et specielt apparat, hvor var det for noget?
Ja, det apparat, det var jo Ydby samtalsstation, det var jo centralen, og den startede nu altså her i Ydby central. Den startede ned i det, vi kalder gammelt borgkasse. Der hængte sådan et apparat på ved med en 28 abonnenter, og der havde mor systuen i, og så blev den gamle dame, der havde det, så blev hun ked af det og tur med det, så fik mor det, og så købte far og mor det her. Jeg tror nok, det var 1916. Og det er lavet af noget gammelt nedbrydningsmateriale fra Ydby Gård. Og derfor, jeg havde altid troet, det var et gammelt hus, det her. Det støvede jeg op fra Hernebjæl. Men det var jo så også af gammelt materiale, men det var altså bygget i 1916, og jeg fødte i 1920. Jeg havde altid troet, det var noget forfærdeligt gammelt noget. Men det var et forfærdeligt grimt hus. Fordi det kan du godt se, når man skal lave hus ned af sådan en bakkeskroven for det her, så stopper man jo nærmest enderne ind i, de står jo ligesom de har stoppet enderne ind i brinken der.
Ja. Hvordan vil du beskrive dit barndomshjem? Din bror Egon Nielsen har jo gjort det i bogen Samtalestationen.
Og det kan jeg da gøre.
Men det kan du ikke gøre for.
Nej, men det kan jeg da ikke gøre. Jeg kan gøre så godt, for han er jo god til. Men det er nu heller det samme at sidde og skrive noget, som står her og står og siger det. Men det er nu det. Hvordan jeg vil beskrive det? Ja, jeg vil beskrive det som min far, han døde, da jeg var 6 år. Han var nok anden 46 år, eller deromkring. Og så synes jeg, at jeg har haft en ualmindelig dygtig mor, der jeg kunne klare det. Vi var jo 3 børn, og kunne klare det alene. Jeg ved ikke, hvor meget det gav det centrale værk. Det tænkte jeg da på. Men vi fik aldrig både føde og klæde. Mor kunne jo syge, hun var syrisk. Så vores tøj, og hun strikkede også. Og det, vores tøj, det laver hun jo. Så det var der ingen. Det. Men hvordan, nu tænker du på det åndelige måske, så var det altså, det var da kristen hjem, det blev det da, det her, det er altså været. For det var far, der kom ind på det, for han blev syg, og så kommer det jo, og så kom han jo ind, for det må jo ikke rigtig møde for det der med at komme, det der med de hellige samfund, men hun kom da med på det, og det, vi er op der i kristen hjem, men det er vi jo alle sammen, når vi er døbt, så er vi jo op der i kristen hjem. Bliver man ikke kristen, når man bliver døbt? Det tror jeg nok, man gør. Så det må vi være alle sammen.
Vi var inde på det med apparat før. Ja. Kan du beskrive det? Hvordan fungerede det egentlig, sådan noget mere teknisk?
Nå, jamen, det kan jeg godt beskrive. Det faldt jo klap. Der stod jo altså sådan et bord derinde med nogle klapper på. Og når der så en ringer, det gjorde det nu tit heroppe. Der blev mange abonnenter. Når der så en ringer, så faldt der sådan en klap. Og så satte man jo en prop ind i, og så sagde man Ydby. Og så sagde de, jeg vil gerne have nummer 77 i huet. Hvis ikke, så jeg vil gerne lige snakke med Temmer, eller Doktor, eller her i Ydby, der brugte de aldrig nummer. Vi kendte jo hinanden alle sammen, som regel.
Det vil sige, at din mor skulle huske numrene, så?
Ja, Jamen, det kunne hun da også. Hun har siddet der i 40 år, men den kunne hun huske alt sammen.
Det vil sige, så skulle det, der hvor klappen faldt ned, der skulle knyttes forbindelse andet sted hen?
Der skulle knyttes forbindelse andet sted hen. Der skulle sættes forbindelse hen, hvis nu det var nummer brugsforeningen, de ville have for eksempel. Den her nummer 3, det kan jeg altså huske. Og så skulle den jo ind i nummer 3, og så skulle det trækkes et bitte håndtag tilbage. Og så ringede den ned i brugsforeningen. Så kom de selvfølgelig og sagde, yde vi brugsforeningen. Og så var den forbindelse jo.
Og hvad med betalingen? Hvordan målte man tiden? Hvordan foregik det?
Ja, der var periode. 3 minutter. 3 minutters periode. Der var periode på 3 minutter. Og der sagde sådan en række klokker op. Og på scenen, som mor startede, det gjorde. Det tog de da så højt tid. Det kom af, hvis der var travlt, så kunne de jo være nødt til. Men ellers så tog de da det så højt tid. Enten det gik 3 minutter eller 6 minutter.
Og det var så billigere under 3 minutter. Det var ikke gratis.
Nej, det var kender du noget? Det er der ingenting, der er gratis. Nej, det er selvfølgelig ikke gratis. Man betaler selvfølgelig et abonnement for at have telefon. Men det koster jo også noget at ringe, det er da klart.
Det her hjem, det har betydet meget for børnene i hjemmet, ligesom jo hjem normalt gør, ikke også? Og din bror, som tidligere nævnt, så vender han tilbage til det. Egon Nielsen, hvad kan du fortælle om ham? Hvordan forløb hans liv, hvis vi skal have det sådan i kort? Blev han født? Nu siger du, huset er bygget 1916. Ja. Jeg ved, han er født i 16.
Ja, men han er ned. Jeg tror, han er født ned i Gammel Sporg, altså. Ja. Det tror jeg, han er. Det er nu aldrig spurgt han om. Det kan jeg, når jeg spekulerer. Det må han være en jente, der er født her, som det har jeg nævnt. Og han blev født 1916. Og så havde han jo lidt ved hans hånd. Og derfor holdt mor nok hånden lidt over ham. Han havde fingrene var groet sammen. Og derfor holdt hun nok lidt hånden over ham. Men han skulle jo selvfølgelig til noget. Og så han var jo både i gartnerlærer. Det var da noget for ham. Det var det aldrig. Så var han i malerlærer. Det skulle jo passe bedre for ham. For det har han jo en interesse for at male. Han malte jo lærred og sofapuder. Og forskellige ting. Det endte der med, at han gik hjem. Han gik vel hjem, da han var 20 år. Så kom han ind med Dansk Samling, og kom sammen med Arne Sørensen. Han kom herop. Jeg kan huske, de havde noget møde ned på Yve Kro. Og han fandt det så ud af Egon. Han kunne skrive, han kunne noget. Så han sørgede for, at han kom til København.
Han havde vel også taget realeksamen.
Han havde realeksamen.
Var det en i Hur?
Ja, det var i Hur. Og så kom han til København. Det var meningen, han skulle læse. Men så kom han ind i det illegale arbejde op på Samlerens Forlag. Der blev så snuppet af tyskerne. Og så blev det aldrig til noget med det læst. Han kom hjem med de hvide busker, for han så forfærdeligt ud.
Kom han her til Ydby?
Nej, han kom til København. Men ja. Han kom også hjem. Han kom også hjem et stykke tid efter. I det, han hvad er det tøj? Jeg tror, han sagde i en 4 måneder. Han kom ud i Vesterfængsel først, og så kom han til Frøslevlejr. Det så forfærdeligt ud, det tøj, han kom med. Nervøs var han, kan jeg huske, inde i København, da jeg trappede. Så snart der jo sket noget derinde, så vidste han jo aldrig, hvor han skulle se hænderne.
Men senere, så han bliver lidt ved det med forlagsvirksomheden, kan jeg forstå.
Ja, han startede jo selv et forlag, der hedder Credo. Så vidt jeg ved, så betyder det, jeg tror. Og det var også nogle fantastisk gode bøger. De var nok for gode, men det kunne altså ikke gå for ham. Det gik ned om med hjem. Ja. Men så skrev han jo noget. Han skrev jo mange artikler til blandt andet Information, og jeg ved, hvor blad det var, han skrev til. Men så blev han jo kordegn. Jeg ved egentlig, det har jeg spekuleret på, jeg tror ikke, det var ude i Brøndshøj. Jeg kan huske, hvor det var henne, han blev kordegn. Og så blev han redaktør af Dansk Missionsblad. Og det blev et pænt blad.
Ja.
Og så blev han jo selvfølgelig gift. Han var også i Skagen en overgang. Men han ville være i København. Det var der, han kunne komme til det, han havde lyst til.
Når man læser hans bøger, så er hans optagethed af det åndelige åbenbart, men hans tilknytning til Dansk Missionsblad, den er måske ikke sådan lige indlysende for læseren. Kan du fortælle lidt om det?
Jo, det kan jeg forstå, du ikke mener, det er indlysende for han. For han var da nemlig en af dem, der... Han troede da på Gud. Det gør vi vel alle sammen. Det gør jeg da også. Men det var da hans overbevisende. Jo, det synes jeg da, der var indlysende for ham.
Jamen, ja, det er nok min fordomme, som måske omkring Indre Mission. Men altså, han er jo da... Han har et lyssyn, som man måske ikke altid finder i Indre Mission.
Nå ja, nej, altså sådan, nej, er de triste, hvis det er det, du tænker på. Nej, det var jo lidt trist samtidig, det kender jeg altid ind i de stuer der. Der har jeg også siddet og hørt mor læst op, og når der var samtalemøde, så mor så læst op om, en aflede den, og en aflede den, så aflede den, og så aflede de en uhendighed. Jeg kan huske, hvor det står hen. Det var jo, de tog jo, det gik jo efter, ja, de tog jo kapitel efter kapitel, og så var man jo nødt til, når man går ind på, at man ville have samtale møde, så var man nødt til at tage det, der stod, og sådan noget, det er jo umuligt at sige, det er jo frygtelig kedeligt at sige og høre på. Det kan da andet blive trist. Så sad folk, der kunne vente på, norsk, bare hvis nu snart skal have det kaffe. Og det er vigtigt, altså. Men det vil jeg egentlig godt fortælle noget om. Dengang, der var det var jo med kakkeloven. Og jeg tror nok, der var kakkeloven i begge stue en årgang. Men den blev vist nok fjernet ind i et pænt stov. Og det var jo der, når der var samtalemøde, så foregik det selvfølgelig både i pænt stov og ind i centralt stov. Og så skulle centralt stov, den kakkeloven, den skulle jo varme det op. Ind i pænt og om at vente. Bitte verden her, som det er duk, det driver det af alting derinde. Så. Det var knæet med koldt. Du kunne tro, det var koldt. Det blev aldrig varmt op til knæet. Det var som at sidde med benene i en spand vand. Ja. Det var frygteligt. Det er frygteligt fugt i det hus. Ja. Du kan også se, vand, det er vandtårnet det der. Ja. Og det kan jeg godt forstå, de sat der. For det, om sommeren, der var der what? En meter op. Det var frygteligt.
Nu var jeg flagen i Yby i dag, Charles. Jeg tror, at hvis vi skal være ærlige, så er det nok ikke for vores skyld, men det, Yby tager sig ud fra sin pæneste side, så skal vi ikke prøve at kigge lidt på abonnenterne her til Yby Central.
Lad os kigge lidt på dem.
Vi har forladt Yby Central og bevæget os et par huse ned ad Ybyvej, Charles Nielsen. Hvad er det for et stort hus, der ligger der?
Det er Yby Avlshjem. Og det var jo udmærket. Der blev afholdt gymnastik, og der var baller, offentlige baller, og det måtte vi jo aldeles ikke komme til. Når, om sommeren, så stod vinduerne, nu er det sådan nogle vinduer som det, der var selvfølgelig Dannebrogs vindue, så stod det på vi gab, og der var mange folk. For det offentlige valg, det kom det både fra hu og valg der. Og så stod det forbi gab af vinduerne her. Det var der ingen, der lavede vrøvl. Og nu er det heller sådan noget forfærdelig musik, som de spiller nu. De kunne jo da spille. Jeg synes altså, når jeg ser det her rockorkest, jeg forstår ikke, hvad det er for noget. For jeg kan se, når de står med det mandoliner der, eller guitar, de flytter ikke engang fingre, de slår bare nogle takter. Ja, det var da musik. Men der var jo mødt slagsmål hernede også om det. For det, når, om vinteren, når cirkusfolkene var hjemme, jeg ved, for de altid skulle slås. Det var sjældent, man kom herned, så var det vinduet i døren knaldet, og det var også godt at samle flasker sådan bagefter. For det blev altså drukket derinde, og det måtte der altså. Men det blev der altså udenom. Og når vi skulle til i seng altid, som børn jo, så kunne vi høre, det var sjovt nok, at det forplantede sig sådan, når de lavede gymnastik dernede. Det kunne vi høre lige så tydeligt, når de sprang over bukken dernede.
Ja. Skal vi, vi sætter næsen ned ad Ydbyvej?
Ja, her ligger elektricitetsværket, og det er bygget ned, det står nu på den, altså, ikke? Det er noget af det, man kan huske. Den er bygget 1912, og den er lavet af han var gårdejer dengang, af Pedersen. Men vi kaldte ham altså elektriker Pedersen, og han var blev også elektriker, men han startede altså det der i 1912. Vi har jo selvfølgelig også elektriker. Jeg tror, der er nok været elektricitet lagt ind i Yby central fra starten af. Men det skulle jo spore på, for det var jo dyre. Det kostede en krone kilowatt, og det er også en brygge masse penge. Dengang, det må det have været. Så vi havde jo ude ved telefonen ude i gang, der hang jo sådan lidt petroleumslam og blaffer.
Omkring prisen, det er nogenlunde det samme, som vi giver
der. Ja, nemlig. Det var frygteligt, møg. Men du kunne tro, at det var også noget bedre pære, de havde. Det var snart til at sige, når de var den. Men nej, det var ved møg. Men det kom jo selvfølgelig.
Hvad er det, der ligger nede bag ved elektricitetsværket?
De her bygninger der.
Ja.
De bygninger, det er der, hvor maskinerne har stået.
Ja.
Der er mye bygning nede bagved, og dengang køleapparaturet, det var sådan en stor trærampe, der stod dernede, vandet det ristlede ned her. Det var jo underligt, at de fandt på, at det kunne de have sendt ind og haft centralvarme. Men det var der ingen, der fandt på. Det ristlede ned der. Og det er altså, ja, det var Peder Pedersen. Han var altså gået af trapgården. Der var han nu begyndt med noget. Han var en foregangsmand. Han var begyndt med noget elektrisk værk derop. Men så startede han altså det her sammen med det yde maskinværsted, der ligger der lige bagefter. Sammen med min onkel Berg Johansen. Der startede de yde elværk.
Hvem har boet herovre på den anden side af vejen?
Det er trebenet, jeg kan huske det. Og det var et rigtigt træben. Det var sådan en ligesom sørøveren, de har med en gummidup forneden. Og når så vi kom derhen, så var det sjovt, så hugger han jo en syl ned i den. Og det kunne vi jo lige rigtig lige se det, når den gik i bukserne, og så ned i benet. Så går han, det syntes han, der var vældig morsom. Så solgte han lidt slik også. Og det var elendigt ved det værste. Men det har da siden været brugt til cykelværste også. Der er egentlig ingen hus hernede. Der er ingenting. Der har været noget i dem alle sammen. Mere eller mindre. Den vi ser på dernede, der er både slagt Salmer Poulsen og hans søn Christian Poulsen. Han var malermester. Så der har egentlig været to forretninger i den bygning der. Herinde var både også en Martin Tilsted, der havde strikkeri.
Så hånden, så er vi nået helt ned i lavningen her ned mod jernbaneoverskæringen. Og der kommer jo tog, kan vi konstatere stadigvæk.
Ja, der kommer mange tog. Når man bor tæt ved jernbanelinjen, så synes man, der kommer tog hele tiden. Men det er altså dyrlægeboligen, den der. Der bor dyrlæger Læsø, der er jo barn.
Det var helt ned i lavningen.
Det var helt ned i lavningen, og nu har vi hørt om oversvømmelsen nede i Holland. Men det kunne sandelig også svømme over her. Og det er en god dag, vi kommer, hvis du ser derud. Så kan du se, at der er vand om. Og det var sjældent, der er så meget vand. Det er sjældent, jeg har set det. Men det var altid sumpet derom. Selvfølgelig, for du kan jo godt se, det er en opfølgning, det her. Ingen har jo gået helt derom. Det er jo en opfølgning.
Ja, vejen
her. Og åen kom derom fra, jeg kan huske. Det var, at det gik stokker derom. Det var der noget. Det gjorde det selvfølgelig. Det gik stokker, det var der noget naturligt, noget, at de gik dernede. Det er helt naturligt mere. Vi ser aldrig en stok. Vi ser næsten aldrig en fugl mere.
Ja. Dyrlægen, han optræder også i en af Helle Egons bog om samtalestationen.
Ja, det vil jeg tro. Det er rimeligt. For far, dengang far, det hed jo at blive omvendt. Det er også, når man har været en ugudelig menneske, og så man kommer til at tro. Og så hed det at blive omvendt. De kunne... Han hørte, de kunne ændre mission. Det var en anden... Jeg tror, men det var pinsemission, eller sådan noget, de hørte til det. Og jeg har nogle brev fra ham. Det er det mest herlige, dejlige brev, de kan skrive til en anden den familie der. Og det var altid noget med Gud og Guds kærlighed og sådan noget. Det er noget af det, når vi andre skrev brev.
Han har nævnt, at dyrlægen har lidt betænkelig ved smittefar også,
ja,
når han gik til Altas.
Ja, og han sørger for, at de fik små... Og hedder de bæger deroppe, og det var der mange, der var rigtig glad for de mente nu, at Gud han nok skulle sørge for, at, at de blev smittet. Men det er noget så sikker på, at han tog ham med det, med så små ting. For det er rimeligt, det var dengang, der florerede tuberkulosen. Der var mange, der døde af tuberkulose i min barndom. Det var en møgeudbredt sygdom. Så det var udmærket, at Læsø, han fik lavet det. Og jeg kan også huske dengang, Læsø, han var jo møg havemand også. Jeg kan huske dengang, far var død. Der kan jeg huske, at der skulle de have blomster. Det var sådan, når man gik hen. Jo, det gjorde man jo nok også. Gik hen til garten og købte nogen. Men jeg kan huske, Læsø, han ringede op til mor og sagde, der er ikke én blomst i min have, der er forkyndt til Anders Christians grav.